У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Мінску святкуюць дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Мінскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, раней не заўважаны ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сілаў Беларусі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Ірану Манучэр Матакі заявіў сёння, што двухбаковыя перамовы з іншымі дзяржавамі аб ядзернай праграме яго краіны ўсё ж магчымыя. Гэтая заява разыходзіцца з афіцыйнай прапановай Тэгерану аб новым фармаце перамоваў. Раней Еўрапейскі звяз заявіў, што прапановы Тэгерану для ўрэгулявання яго ядзернай праграмы не змяшчаюць адказаў на галоўнае пытанне усясветнай супольнасці аб гэтым пытанні. Паводле прэсавай сакратаркі Верховнага камісару Еўразвязу Хавера Саляны Крыстыны Галяк, у прапановах Тэгерану большая ўвага ўзятая на глябальныя праблемы, а не на праблему іранскай ядзернай праграмы. Раней Злучаныя Штаты заявілі, што новыя прапановы Ірану далёкія ад чаканага. Місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у Афганістане заявіла, што ў афганскіх выбарах пакуль немагчыма назваць пераможцу. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі галасавання са жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Канчатковыя вынікі будуць агучаныя толькі пасля таго, як будзе праведзена расследаванне ў справе шматлікіх парушэнняў выбарчага заканадаўства. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў аб пакупцы расійскіх ракетаў сярэдняга радыусу дзеяння. Гэты крок з'яўляецца адказам на пашырэнне супрацы суседняй з Венесуэлай Калумбіі са Злучанымі Штатамі. Ва Украіне падаў у адстаўку намеснік старшыні Нацыянальнага банку Аляксандр Саўчынка. На прэсавай канферэнцыі Саўчынка заявіў, што галоўны банк краіны ўцягнены ў палітыку і не з'яўляецца незалежнай структурай. На гэтым тыдні міністр унутраных справ Украіны Юрый Луцэнка заявіў, што яго падначаленыя выявілі прыкметы фінансавых махінацыяў і махлярства з боку службовых асобаў Нацыянальнага банку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску святкуюць дзень гораду. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка. МВФ павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Мінску афіцыйна адзначаецца дзень гораду. У другія выходныя верасня гэты дзень пачаў адзначацца ад 2001 году. Да гэтага ад 87-га ён адзначаўся 3 ліпеня ў дзень вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Мінскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. На гэтым прыёме быў і наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Перед святом города 9 вересня у Минску супрацовники милиции жорстко разогнали акцию оппозиции супрать уводу российских войск на территорию Беларусь для военных маневров. Так само улады не дали дозволу на проведение акции 16 вересня с нагоды 10-годзя с момента возникновения Виктора Гончара и Анатолия Красовска. На просьбу корреспондента «Свободы» прокомментовать это деяние Николай Ладуська сказал.
У нас сегодня праздник города. Это отдельная тема. По ней можно, нужно вести отдельный специальный разговор, отдельную дискуссию. І абсудзіць.
На пытанне, калі ж Мінск стане больш свабодным для грамадзянаў, спадар Ладуцька адказаў.
Наш горад свабоден, даже то, што мы самі сейчас вот абсуждаем различные вопросы, это говорит о свабодзе нашого горада. Сегодня у нас предусмотрено масовое гуляние, в которых примут более 300 тысяч человек. Ведь ніхто никого не останавливает и не спрашивает, какой политической партии ты принадлежишь, какую религию ты исповедуешь. Единственная какая преграда сегодня, это, конечно, система мер безопасности. Где только будет проверено, есть там металлические предметы, которые запрещены для проноса или нет. И также мы приняли решение о том, что будет продаваться только пиво, допустим, на массовых мероприятиях. И поэтому пронос алкогольных напитков запрещен. Других ограничений в свободе человека нет. Свобода полная. Сейчас мы выйдем за двери этого помещения, и в этом мы убедимся.
У списке запрошенных на встречу у ратуши гоноровые громадяне Минску, а так само были старшини Мингарвиконкаму Станислав Лукашевич, Владимир Михасев, Владимир Ярмошин, Владимир Папковский. На питание корреспондента «Свободы», чому ж сегодня на встречу у мэрии не был запрошен Михаил Маринич, який был старшиней Мингарвиконкаму на початку 90-х, господар Ладуцько сказал:
«Мы никого не приглашали, все пришли, кто хотел».
Михаил Маринич каже, что подобные мероприемства не проводятся без запрошения.
«Ну, это на его совести. Я думаю, от этого ему быстрее приставку его не снимут. Лучше перестраховаться, не прогласить того же Маринича, к примеру, чем получить какие-то неприятности от администрации президента и лично от Лукашенко. Поистине был свободный город, когда была провозглашена независимость».
Владимир Романовский, який подавал заявку на проведение пикету с нагоды изникнения политиков, отзначил:
«Фактически с начала правления этого режима невозможно публично выразить свои позиции, потому что отправляют на Бангалор, ну и что? Это бессмыслица, так сказать, была. Какая тут свобода, если нет просто человеческого отношения к людям?»
Виктор Ивашкевич, який был оштрафован за удел у акции 9 вересня, отзначил, что свобода массовых гулянь придумана не Лукашенко.
«Это еще в старожитном Риме для рабов раз на год было такое свято Сатурнали, когда рабам дозволялось упиваться. Это абсолютно сведомое мероприемство римских рабовладельцев, которые желали выпустить пару пригнеченным рабам, которых на протягу всего остатнего года дубасили».
Официально датой заснавання беларускай сталіцы лічыцца 1067 год, калі з'явіліся першыя гістарычныя згадкі пра Менск, хаця гісторыкі мяркуюць, што паселішча на тэрыторыі гораду ўзніклі значна раней. Вы на хвалях Радыё Свабода, і звяртаю вашу ўвагу на тое, што пасля лета ў эфір зноў вярнуліся некаторыя праграмы.
Гаворыць і паказвае Свабода. І зноў пасля летніх канікулаў тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Летнія анамаліі беларуска-расейскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё» Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Гості выпуска – палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк. Глядзіце перадачу ў суботу 12 верасня ў 19:35. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
І радыёварыянт перадачы вы пачуеце сёння ў нашай праграме пазней. 12 верасня ў горадні адбыўся 7-й з'езд праўладнага саюзу палякаў. Ён праходзіў у адміністрацыйным гмаху гіганта хіміі азоту. На з'ездзе не прысутнічалі прадстаўнікі польскай дыпламатыі, паколькі ўлады Польшчы не прызнаюць гэты саюз палякаў. Новым кіраўніком арганізацыі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. З горадні Сергія Страўцоў.
До администрационного гмаху «Азоту» подъехали по черзе 5 белых автобусов с делегатами и чиновниками. Не все журналисты смогли трапить внутрь, на съезд. Чому? Питание до попереднего керовника правладного союза поляков Юзефа Лучника.
Это не от меня зависело.
От кого?
Комиссия была создана.
Не трапив на з'їзд журналіст радіо «Рація» Іван Роман. Ён записував на вулиці делегатів, і до його подійшли міліціянти.
Два міліціянти у формі, один з тих, хто був у цивілі, це керівник Кастричницького РАУСа, господар Бет. Ось він пропонував мені спинити працю, тому що я не маю акредитації. Я потлумачу, що я на вулиці, мені для того, щоб працювати на вулиці, ніякої акредитації не треба. Я лічу, що такими діяннями міліціянти перешкоджали ожицевляти мені свої професійні обов'язки.
На з'їзд правовладного союзу поляків не пустили кореспондента впливової польської газети «Жечь Посполіта» Петра Костинського.
Люди по цивільному, один з них затримав мене і питав, по що я йду. Ну, то спитаємо, ким є.
Там стояли люди в цивільному, один з них затримав мене, спитав, спитавши, навошта я йду туди. Я спитав, хто він. Він отказав, що служба безпеки. Тоді я показав акредитацію, бо я акредитований у Міністерстві заміжних справ Білорусі. І зайшов унутр. Тут вийшла пані Галина Богдан, яка відказує за пресу, і сказала, організаційний комітет відмовив мені у акредитації.
Комітет організаційний відмовив мені акредитацію.
Сказав журналіст польської газети «Жеч Посполіта» Петр Костінський. Старшиня Головної Ради непризнаваного владами Союзу поляків Андрій Пачобут так прокоментував факт проведення на Азоті з'їзду правовладного Союзу поляків.
Для нас, ось те, що там відбувається у Азотах, це абсолютний фарс, це навіть не громадське об'єднання, це просто люди, согнані владою. Їхня активність ось на протягу цих 4 років, від 2005 року, коли влади предприняли спробу розколоти Союз поляків, ось увесь цей час була нульова. Більшість людей, які там, вони не мають ніякого дочинення до Союзу поляків, це або чиновники польського походження, які отримали рознарядку від влади, або люди, які працюють на державній праці, їм так само ось дали указання удільничати у цьому фарсі.
Лічить Андрій Пачобут.
Союз поляків на Білорусі відкритий до співпрацівництва з усіми структурами Білорусі і Польщі. Про це заявив були уже тепер старшиня Союзу поляків Білорусі Юзеф Лучник у справоздачному докладі.
У черговому випуску «Дому літератора» ми розкажемо про першу білоруську інтернет-книгарню «Простора BI». П'ятикнижжя «Свободи» поповниться 5 найлепшими білоруськими літературними казками від Анатолія Іващенки. А у рубриці «Автори твор» ми зустрінемося з поетом Олесем Чоботом, чия нова книга під назвою «Коли хочете мець у айчині свободу» вийшла недавно на складки сябров і знайомих.
Эту передачу мы пропануем сегодня вашей увазе поздней. Былая выхованка Вилейского дитячего дому Вика Мороз протягивая жить у семьи Алены и Сергея Василевских у Жодине. Девчинка потрапила у семью Василевских после того, как улады Беларуси вернули девчинку из итальянской семьи Алессандра Джуста и Марии Кьяры Барначин и заборонили ее международное удочарение. Як зараз складается лёс 13-годовой Вики, цікавилася Галина Абакунчик.
Віка Мороз розпочала новий навчальний год у 8 класі одної з жодінських школ. З гэтага і розпочинаємо гаворку з дівчинкою.
Віка, добрий день.
Добрий день.
Віншую з початком нового навчального года.
Спасибо.
По-білоруську розумієш?
Ну, не очень.
Крыху, так? А на італьянській мові розумієш?
Да.
А повітатися по-італьянськи як?
Здоровайся. Чао.
Ти так здоровишся со своїми батьками італьянськими, так?
Угу.
Віка, ти вспоминаєш ти своїх італьянських батьків?
Да.
Любиш їх?
Да.
А хотіла б поїхати до їх у гості?
Конечно.
Дзяўчынцы сёлета споўнілася 13 год. Разам з ёй у сям'і Алены і Сергея Васілеўскіх жывуць двое іх уласных старэйшых дзяцей. Таксама выхоўваецца родны брат Вікі Александр Мароз, якога Васілеўскія забралі з дзіцячага прытулку раней. Юнаку ўжо 16 год, ён вучыцца ў 10 класе. Віка кажа, што сябруе з братам і любіць сваіх цяперашніх бацькоў. Тым не менш, на пачатку ў лагодзе дзяўчынку было даволі складана, узгадвае мама Алена Васілеўскіх.
В первое время, конечно, были сложности, и она была так настроена, как ежик была. Было тяжело. И нам привыкнуть к ее характеру. Сразу она показалась совсем не такой, как сейчас. Но со временем, конечно, начало все налаживаться и, в общем, нормализовалось сравнительно быстро. В общем, сейчас все хорошо.
Вы задоволены девчонкой?
Да, она хорошая девочка. С учебой, правда, не все получается, потому что там есть свои нюансы. Ну, а как человек, она очень хорошая. Человеческие качества такие, добрая, отзывчивая, послушная, хороший ребенок.
У вас же двое своих детей еще есть у семьи?
Да, ну, у нас, в общем, одна семья уже. Розницы никакой нет.
Выплаты на утримание этих детей, те есть некие, но держава ж мусит нечто платить.
Да, как положено.
Тихопая грошей, как будто забеспечить все, что треба.
Ну, не всегда. Я помогла сейчас уже пойти на пенсию по льготную, но не могу пойти, потому что надо работать еще.
Нагадаю, что 2 года тому выхованку Вилейского дитячего дома Вику Мороз семейная пара Александра Джуста и Марии Кьяры Барначин из итальянского местечка Кагалета, у яких девчинка отпочивала на вакациях, отмовились вертать на родиму. Яны заявили, что девчинка стала ахвярой физичного и сексуального гвалту у себе на родиме и на протягу 20 дзён хавали белорусскую сироту у Альпах. Улады Беларуси все же вернули ее на родиму, а затем отмовили и італьянцам у магчымасці удачарыць дзяўчынку. Працягваем гаворку з Аленай Васілеўскай з Жодзіна, якая для Вікі Мароз стала новай мамай у Беларусі.
Як тая сям'я цікары небудзь тэлефануе да дзяўчынкі?
Да, не, званяць, інтересуюць.
А з імі хто размаўляе? Віка?
Віка разговаривать. Я итальянским не владею. Конечно, она бы не отказалась побывать в гостях и увидеть их. Она привязана к ним. Я ничего не могу сказать, потому что столько они для нее сделали, и вообще они на самом деле о ней думают и заботятся. Они бы, конечно, пригласили, но здесь у нас власти не пускают. Добро не дают.
А скажите, вот сама Вика николи не казала, что, скажем, она закончит школу, туда поедет учиться, там тебе жить может?
Как получится, будет дальше видно. Она бы хотела туда попасть.
Як зараз складаецца лёс Вікі Мароз, цікавілася Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў Горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. Ну а зараз форум свабоды. З водгукамі наведнікаў нашага сайту на найбольш папулярныя матэрыялы. Вас пазнаёміць Стасія Вашкевіч.
Найбольшую колькасць каментароў за апошнія некалькі дзён выклікаў блог Ганны Соус аб няшчасцях, якія здараюцца з людзьмі, якія нейкім чынам спрычыняліся да апаганьвання помнікаў памяці памерлых. У якасці прыкладу Ганна ўказвае на арышт уладальніка найбуйнейшай турыстычнай кампаніі ў Беларусі Сакуб, якому пагражае 10 гадоў зняволення. Сакуб у свой час збіраўся будаваць элітны катэджавы пасёлак Сонечны ва ўрочышчы Курапаты, дзе за сталінскіх часоў савецкія карныя органы расстралялі сотні тысячаў людзей. Пасля працяглых пратэстаў з боку грамадскіх актывістаў праект быў нечакана скасаваны нібыта на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Нягледзячы на тое, што на ўпроставай сувязі паміж праектам пасёлку Сонечны і цяперашнім зняволеннем яго ініцыятара няма, аўтар блогу ўказвае на містычную заканамернасць, якая нагадвае помсту вышэйшых сілаў тым, хто падымае руку на святое. Дыскусію на гэтую тэму адкрывае Тодар В. Ці вы верыце ў містыку, ў помсту жывым з таго света? Вось увесь сэнс гэтага матэрыяла. Пытанне да аўтара. Калі памерлыя маюць здольнасць неяк пашкодзіць у жыцці тым, хто іх магілы не паважае, то чаму яны не могуць дапамагчы ў жыцці тым, хто іх магілы абараняе і ахоўвае? А за ахову курапатаў людзі дасталі ў жыцці адныя непрыемнасці. Чамусьці карысць у жыцці надыходзіць у нас толькі тым, хто выказвае пашану да магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Дык гэта мусіць таксама не выпадкова. Яму адказвае аўтар публікацыі. Ваша праўда, за ахову курапатаў людзі мелі і маюць непрыемнасці ад уладаў. Але не толькі. Інакш бы не прыходзілі ў курапаты людзі з павагай, пачуццём жалобы і на дзяды, і на радуніцу, і проста так у любы дзень. І адчуваюць сябе людзі ў курапатах зусім не так, як ля магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Гэта персанальны выбар кожнага. І ён вымираецца не толькі колькасцю непрыемнасцяў, але і ўнутраным пачуццём справядлівасці і праўды. Так мне падаецца. Я нічога не сцвярджаю, толькі запрашаю да дыскусіі на гэтую тэму. Тэму містыкі працягвае Алесь. Так, праклён фараонаў. Чытач пад нікам Сузіральнік кажа, не надта шмат у Менску месцаў, дзе было б не на костках. Узяць, напрыклад, камароўку, імаверна, першыя курапаты. Сумна. Аднак праклён фараонаў Менчукоў пакуль не пакасіў. Рэгулярны фарунчанін Язэп працягвае тэму містыкі. Тэму паднялі бязмежную і адвечную. Дадам яшчэ толькі адну рыску. У еўрапейскай традыцыі сукуб – гэта дэман-жанчына. Не ведаю, які сэнс укладальнікі мелі на ўвазе, назваўшы фірму «Сакуб», але вельмі здзівіўся, калі ўпершыню пабачыў. Як шхуну назавеце, так яна і паплыве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы можете писать нам так само листы на адрес Минск 5, поштовая скринка 111, а так само нагадываю, что круглые сутки у Минску включены наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте ваши думки, меркования, зауваги и разваги, что дня гучать у нашем эфире.
Интересно, чем заплатил Лукашенко за пролитую кровь, за синяки избитых белорусов в акции против российских войск на территории Белоруссии? Видимо, все страны, входящие в проект Евросоюза, Восточное партнерство, считают подобные действия нормальными. Нападение карательной группировки на 2 или 3 десятка протестующих молодых людей. Вот оно, ОДКБ в действии. Российские солдаты, проводите учения у себя дома, в России.
В городском поселке Паричи, в центре, был построен двухэтажный дом. Под общежитие коммунальники с него сняли крышу и вырастили траву в метр. Сейчас эту двухэтажку чиновники разбирают, а плиты себе на даче и коттеджи. А молодые семьи остаются без жилья. Это власть не стабильности, а разрухи. Павел.
А поздним часом мы вельми подружились с Уго Чавесом. И я лечу, что это вельми становится. Уличиваючи тое, что ён на своей краине клопотится о беднейших слоях насельництва. Тому, коли наш урад возьмет их приклад, то, махчима, и у нас вельми уваги вернуть на пенсионеров, бо мы, пенсионеры, так само хочем достойную старость прожить. Лечу, что мы это заслужили, и треба вернуть льготы и уклады. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
А зараз кроніка крызісу. Запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах хоць і сталі змяншацца, але вельмі павольна. Як было заяўлена на штотыднёвай аператыўнай нарадзе ў Мінгарвыканкаме, запасы на стратэгічных прадпрыемствах сталіцы за тыдзень знізіліся амаль на 90 мільярдаў рублёў. Як прызнаюцца чыноўнікі, нават пры станоўчай дынаміцы жаданых вынікаў пакуль не атрымана. Прыкладам, МАЗ разгрузіў склад толькі на 20 аўтамабіляў і 30 аўтобусаў. Разам з тым павялічыліся складскія запасы на МТЗ пад шыпнымі заводе коловых тягачов. С экономичным оглядом тыдня Игорь Корней.
Большинство буйных предприятий в Минске догетуль працуют поводле летнего графику, то бок со скороченным працовным тыднем и частковой занятостью работников. Меж тым еще на початку лета, уводящие вымушенные заходы деле экономии, керовники заводов и фабриков обещали, что в осень все вернется у звыклый режим. Однако керовник Мотовела Казимир Мороз тлумачит, что певности с працовным тыднем нема догетуль.
Бухгалтерия, допустим, подведение итогов, эти все работали. Те у рабочих, у которых были работы, тоже работали, но у которых не было. Территорию подметали, но там оплата по среднему заработку, а не в отпуск. Хоть и денег нету, но 2/3 стараемся оплатить. Как по трудовому кодексу положено, так и оплачиваем.
Як и в летние месяцы, поводле скороченного графику працуют практически все предприемства машинобудования. 3-4 дни на тыдень занятые супрацовники моторного и подшипникового заводов МАЗу, МТЗ, Амкадору. Ведучий технічний спеціаліст Мінського падшипнікового заводу Андрій Гордійко каже, що із надходом в осені нема підстави казати про особливі поспіхи. У приватності не вдається наново завоювати традиційний ринок збиту.
Кризис на відсутствие предприятий оборотних средств сказывается. Некоторые работают в России полный рабочий день, некоторые тоже на трехдневку перешли. Потребность, она как таковая, у многих предприятий осталась. Просто стало меньше средств для того, чтобы приобрести этот продукт. Ну, конкуренция, естественно, составляют те же китайские, российские производители.
Не надто поляпшается ситуация и в регионах. Поводле загаду директора Бярозовского шклозаводу Нёман, на предприемстве еще на месяц протягнутый скороченный працовный режим. Люди працуют 4 годины в день. Официальной причиной – немогчимость своечасового ремонту обсталявання. Працовники лічать, что директор, згодно законодавством, повинен был про захование несприяльных умовов попередить за месяц. У связи с этим працовные Нёмана рыхтуют скаргу у Департамент инспекции працы Галинового министерства. Кожний четвер Міністерство праці і соціальної оборони обвіщає виніки щотиднього моніторингу стану ринку праці у Білорусі. 10 вересня було повідомлено, що у Мінську і регіонах у вересні кількість безпрацовних, які офіційно лічаться у черзі на отримання праці, складає амаль 50 тисяч чоловік. Більше як 24 тисячі звернулися у жнівні у вересні по задійничанні у працевлаштуванні. На Городенщині офіційний узровень безпрацовя визначають у межах 1%. У городній лічба криху вишейшая. У Мостовському районі, со слов керівника Центра занятості Марії Сім'янюк, яна складає 1,2%. Прикладная лічба схованого безпрацовя – каля 1500 чоловік.
Женщин, которые на момент рождения ребенка не работали, 150 таких в районе. 200 человек, которые не работают, имеют доход от продажи выращенной продукции на своих участках. Инвалиды третьей группы 121 человек. Порядка 300, может, выехали куда-то искать дополнительные заработки. Это Польша, Россия.
У Гомеля звыш двух десятков предприемства працуют не полный тыдень. На четырехденце заводы «Централит», пусковых руховиков, «Лица и нормалев», «Гомель шпалеры» да иншие. На Гомель-Древе протяглась працовного дня зменшили на 1.5 години, что, по сутности, злегку прихованная четырехденка. Однак люди, які залишаються тут, не звольняються, не глядячи на те, що заробки зменшилися у кого на 80, а у кого і на 100 тисяч рублів, говорить робочий Гомельдреву господар Василь.
У нас такий штат на підприємстві, що працюють либо вже люди перед пенсіонного возрасту, которым уже некуда пойти, либо ті люди, у которых є тут хозяйство, какой-нибудь просічок, куроня, там огород. Молодежи дуже мало, нам молодежи не йде.
Інструментальщик заводу Віпра Анатоль Поплавний лічить, що шукати робочому чоловіку ліпше місце не випадає. Ситуація усюди однолікове.
Така ж сама ситуація, може навіть бути гірше. От, наприклад, я тут працюю чи на Віпра, тут виграєш тим, що працюють інваліди, тут податкообкладання значно нижче. Крішку виграєш тим, що санітарно-битові умови найліпші, ніж у інших підприємствах. Тут не економить на цьому.
Многие рабочие просто привязаны до своих предприемств. Шукать им некое иншее место себе дорожей, говорит работница объединения Гомсельмаш.
Они живут практически в малосемейках от завода, либо в общежитиях, либо строят от завода жилье. Банки под поручительство завода дают кредит, и человек строит жилье, он здесь работает. Человеку уже просто некуда деться, он привязан.
Не глядячи на перезагруженный складов, белорусский урад настоивая на худшейшей реализации программы импортозамещения, то бок стримливании импорту и дальнейшем наращивании объема вытворчести внутри краины. Таким чином плянуется вернуть предприемство до ранейшего графику працы. Однако незалежные эксперты попереживают, забеспечивши внешнюю занятость, предприемство шматразово ускладнять ситуацию с перевытворчестью. У вынику возникнет еще большая проблема с реализацией продукции и отсутностью оборотных сродков. Показально, что навод в официальных кабинетах до такой инициативы ставятся настороженно. Говорит наместник старшини Национального статистического комитета Виктор Михно.
Для того, чтобы выпустить импортозамещающий товар, нужно опять же приобрести импортные составляющие. Организовать производство импортозамещающей продукции практически невозможно. Это длительный процесс. Это нужно оборудование, это нужна технология. Поэтому в один день, конечно, сделать такой продукт, который полностью по ценовым характеристикам и по качественным замещал бы импортируемый, да еще и в количестве требуемом, конечно, это сделать нельзя.
Тим часом державные ведомства рыхтуют народу новое выпробование. 10 вересня тысячи автоматоров поустали перед фактом подвышения коштов на бензин. Рост на 10%. Вымушенный крок чиновники тлумачат стратностью продажу нафтопродуктов на тле росту коштов на нафту. Однако незалежные эксперты кажут, что решение выключа ланцуговую реакцию. Подорожал бензин, значит автоматично подорожают послуги автоперевозок, а за ими товары, харчи и проезд у громадском транспорте. Тепер кошти на нафтопродукти на автозаливочних станціях складають 80-й бензин 1900 рублів за літр, 92-й 2470, 95-й 2780, диспаліва 2220 рублів. При якій ціні на бензин ви пересядете з особистого автомобіля на громадський транспорт? На таке питання відказували городенці.
Придеться їздити як колісці в початку 90-х років тільки по справам, а все остальний час пішаком. Я жу, але вельми моцно відчуваю в гэты удар по карману. Не разумею, чому яна так ідзе ўверх.
Кітай уехаць на, дзе все катаюцца на велосипедах.
Ну, лично для меня, чтобы бензин на 50% где-то, если подорожает, то уже, конечно, тогда придется ходить ногами и смотреть, как все остальные ездят.
В 3-4 раза. Если подорожает, чем сейчас, просто невозможно будет содержать машину.
К машине привык, поэтому без машины я... Но если в 2 раза подорожает, то я уже все. Это будет в копеечку вылезать.
Кроніка крызісу. Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
У эфиры «Свобода» у Менску 18.30, у Браской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Новым керовником проуладного союза поляка у Беларуси стал предпринимальник Станислав Сямашко, ранее маловядомый у польским руху. Он был обран на справоздачно-выборшем съезде организации «Угородни». Непризнаванный уладами союз поляков на чале с Анжеликой Борис у гэты ж час наладил в своем помешкании концерт польской патриотичной песни. У Менску святкуюць Дзень гораду. У другія выходныя верасня гэты дзень пачаў адзначацца ад 2001 году. Да гэтага з 87 году ён адзначаўся 3 ліпеня ў дзень вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золотавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золотавалютныя рэзервы краіны. У Менску прайшоў сход аргкамітэту стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Рада БХД вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сілаў Беларусі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі заявіў сёння, што двухбаковыя перамовы з іншымі дзяржавамі аб ядзернай праграме яго краіны ўсё ж магчымыя. Гэтая заява разыходзіцца з афіцыйнай прапановай Тэгерану аб новым фармаце перамоваў. Датычна разаслана афіцыйным Тэгеранам дакументу на гэтым тыдні, еўрапейскі звяз заявіў, што прапановы для ўрэгулявання яго ядзернай праблемы не змяшчаюць адказаў на галоўныя пытанні ўсесветнай супольнасці адносна меркаваных планаў Ірану ў справе распрацоўкі зброі масавага знішчэння. Паводле прэсавай сакратаркі Верховнага камісара Еўразвязу Хавьера Саляны Крыстіны Галяк, у прапановах Тэгерану большая ўвага ўзятая на глабальныя праблемы. Раней Злучаныя Штаты заявілі, што новыя прапановы Ірану далёкія ад чаканага. Місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Афганістане заявіла, што ў афганскіх выбарах пакуль немагчыма назваць пераможцу. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі галасавання са жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Канчатковыя вынікі будуць агучаныя толькі пасля таго, як будзе праведзена расследаванне ў справе шматлікіх парушэнняў выбарчага заканадаўства. У Кітаі да турэмнага зняволення тэрмінам да 15 гадоў былі асуджаныя трое чалавек у ігурскай нацыянальнасці за загадкавыя напады са шпрыцоўкамі ў неспакойнай аўтаномнай вобласці Сіндзянь. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яе заснавальнік Алесь Калоша раскажа, дзе і як можна набыць добрыя беларускія кнігі. У нашым штотыднёвым кніжным рэйтынгу 5 найлепшых беларускіх літаратурных казак ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск. Простора BY. Гэдак называется первая зарегистрированная в Беларуси интернетная книгарня. Она возникла у межах гукозаписывальной компании Белтон Медиа, якая выдае белорусские аудиокниги. Кировник компании Олесь Калоша сегодня гостем нашей менской студии, где с ним сустрелася Валентина Аксак.
Спадар Алесь, расскажите, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі Белтон Медыя інтэрнэт-краму?
Мы займаемся выданнем аўдыёкніг на беларускай мове. Класіка, сучасная літаратура, замежныя аўтары. І на першых парах з'явілася такая праблема пытання па збыце нашай прадукцыі. Зараз яна вырашаецца і даволі паспяхова. Мы пашыраем геаграфію нашага збыта, супрацоўнічаем ужо з рэгіёнамі, з кнігагадлюючымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў. Але все равно есть пытание по представлению нашей продукции широкому колу наших читачов. И когда мы зачепили эту проблему, когда мы начали ее мерковать, мы зрозумели, что потребная некая пляцовка гандлёвая, которую мы выкористовывали как краму для продажи наших аудиокниг. А когда мы начали думать про аудиокниги, то мы зрозумели, что такая проблема існує не только с нашими аудиокнигами белорусскими, але в уголе с книгами на белорусской мове. Потому что они как бы распылены по разных книгам. Многие люди не ведают, где что находится. И тогда уже появилась именовитая идея створить виртуальный гандлёвый центр по продажу найперш белорусских книг, аудио и видео дисков.
Вы кажете, что это первая у Беларуси интернет-крама по продажу белорусскомовных книг. А лишь у интернете сустракаются и иншие адресы, по яких можно замовить белорусскую книгу.
Наша интернет-крама Простора BY – это первая официально легальная, скажем так, интернет-крама с зарегистрованным доменом, адмыслово отриманной лицензией. Мы смещаем на сайте наш адрес, наш УННН, уликовый номер налогоплательщика, наш разліковы рахунак і гэтак далей. Мы адкрыта гаворым, што мы прадпрыемства, якое гандлюе беларускімі кнігамі, аўдыё і відэадыскамі.
А ў вас не ўзнікала праблемаў з рэгістрацыяй вашага прадпрыемства?
Не, не ўзнікала.
А як вы кампануеце асартымент кнігаў, якія прапануеце праз інтэрнэт беларускамоўнаму чытачу? Якія прынцыпы ў адборы кніг?
Канешне, гэта павінна быць кніга на беларускай мове, гэта беларускага аўтара. Можа быць і замежна, але на беларускай мове. Другое, яна павінна быць, на наш погляд, вартая, каб чытач пазнаёміўся з ёй. Гэта павінна быць добрая літаратура ці публіцыстыка, ці гістарычная кніга, ці навуковая кніга. Мы хочам, каб у нашай краме было шырока прадстаўлена прадукцыя як выдавецтваў прыватных, так і дзяржаўных. А что тычыцца аўтараў, то, конечно, добра і вельмі выгадна і карысна для крамы змяшчаць на сваіх паліцах хіты знакамітых нашых аўтараў. Яны безумоўна будуць у нас, яны ўжо ў нас ёсць, але мы б хацелі таксама працаваць з аўтарамі маладымі, якія толькі пачынаюць данесці іх творчасць да шырокага кола чытачоў.
Не сакрэт, што наклады нават папулярных беларускіх пісьменнікаў цяпер абмежаваныя. Тысяча асобнікаў лічыцца добрым накладам. А што вы робіце ці што плануеце рабіць для того, каб прывабіць того, хто ніколі не чуў нават пра самага папулярнага, скажам, паэта Уладзіміра Некляева, які недавно выпусціў цудоўную кніжку прозы «Цэнтр Европы», ці пра іншых аўтараў, не кажучы ўжо пра маладых.
Піарыць аўтара мы можам толькі робячы прывабнай нашу прастору, прывабнай нашу краму, каб туды заходзілі. Мы хочам, каб менавіта на нашым сайце рэкламаваліся аўтары, новыя выданні, каб той чалавек, які можа выпадкова зайшоў на наш сайт, ён ўсё ж такі, калі пазнаём с творчасцю, с аўтарам, неабыякую потым выйшаў з нашага сайта.
Раскажыце, калі ласка, якія першыя поспехі вашай працы?
Першыя поспехі ўжо ёсць, мы вельмі рады першым нашым пакупнікам. Мы не так шмат працуем, мы адкрыліся толькі 19 жніўня, але ўжо ёсць першыя замовы. Не так шмат, ноль першыя замовы абнадзейваюць, скажам так. Геаграфія нашых пакупнікоў, я магу назваць, што гэта Гродна, гэта Менск, а гэта Бярэсце.
А ў які спосаб вы отправляете книжки вашим покупникам?
Товары досылаются поштой по Беларуси. Коли это Минск, то просто можно подойти на наш офис и замовить по интернете и купить у нас. Мы будем, конечно, ладить сетку курьеров, но покуль вот основной способ доставки это пошта и встреча у нас.
Ти отчули уже перешкоды на шляху вашей працы?
Перешкоды все ж таки организационные больше, потому что это справа новая для нас, и я вот хочу звернуться до наших слухачов и до наведывания сайту нашей крамы, Копяны нам телефоновали, Копяны досылали нам зауваги, пожадания, нам открытку, але открытку такую конструктивную, мы вельми будем до этого прислуховываться и вельми будем удячны всем. Мы готовы до супрацы с усими выдавцами, с усими выдавецтвами, которые хотят реализовывать свою продукцию. И еще вельми хотели супрацовничать с рекламодавцами. Мы открыты до супрацы, запрошаем, и, конечно, мы запрошаем ласкаво покупников в нашу краму, поширяем белорусскую простору разом.
Першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біуай» расказваў яе заснавальнік Алесь Калоша. Працягваем перадачу «Дом літаратара», далей «Пяцікніжжа свабоды», наш штотыднёвы кніжны рэйтынг. Пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначае паэт і малады бацька дваіх дзяцей Анатоль Івашчанка.
На першым месцы ў нашым рэйтынгу Ян Баршэўскі і ягоны «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». «Шляхціц Завальня» – першая і найлепшая жахалка з усяго напісанага тутака ў заяўленым жанры. Пры гэтым культ «Шляхціца Завальні» пачаўся адносна нядаўна. Поўны пераклад зборніка з напаўпольскае з'явіўся толькі ў 90-м годзе. Ян Баршэўскі – бацька беларускага магічнага рэалізму. Бацька не пераўзыдзены сваімі нешматлікімі дзецьмі ў захапляльнасці і герметычнасці створанага ім паралельнага мастацкага сусвету. Дарэчы, на сон чытаць не рэкамендуецца. На другім месцы Якуб Колас і «Казкі жыцця». Тое, што пачыналася як чытанка для дзетак беларусаў, сталася пазней, у часы, калі гэтых дзетак пачалі закатваць у асфальт, творчым выйсцем у свет алегорыяў ды архетыпаў, за якімі выразна прачытваліся і балючы водгук на падзеі, і спроба абстрагаванага ўзвышэння над імі. Не магу стрымацца ад цытаты. Вясной і ўлетку часта-часта прылятаў вецер да дрэва, абымаў яго і сваімі пацалункамі асушаў роску з зялёнага лісця яго. «Як я люблю цябе, маё ты мілае і прыгожае», – гаварыў вецер. «Ты слухай толькі мяне і больш нікога. Пакладзіся на маю свядомасць, на сілу маю, на маё моцнае каханне. Можа, холадна табе? Я праганю хмары, ачышчу неба і скажу сонцу, каб грэла цябе. Люблю я дзетак тваіх, бо твае дзеткі – мае дзеткі». І вецер прынікаў да яго яшчэ цясней і абымаў яго моцна-моцна. Дрэва ўсё дрыжэла, не то з радасці, не то ад трывогі, і асыпала сваё насенне. Вецер падхопліваў яго і нёс далёка-далёка. За доўгія часы ён многа занёс у свет гэтага насення. З насення таго вырас цэлы лес, дзе і спачываў, калі было горача, гэты хітры і злы вецер. Як толькі ён вывіхроўваўся ў свет, пачынаў балбатаць ручаёк, цякучы каля самага маленькага карэння дрэва. Канец цытаты. Крумкач, назіраючы нежартоўны любоўны трохкутнік, што склаўся між ветрам, ручаём і дрэвам, мудра маўчыць да самай развязкі. Пасля таго ж, як адзінокае дрэва з аднайменнае казкі, згубіўшы сваіх прыхільнікаў, запытваецца сакраментальнае, што рабіць, ён дае дрэву просты і геніяльны адказ параду: пусціць глыбей карэнні ў зямлю. На трэцім месцы аповесць Уладзіміра Караткевіча «Ладдзя роспачы». «Ладдзя роспачы» — паэма ў прозе. Гэта заклік да дзеяння, прачытаўшы які цяжка заставацца пасіўным. Можна толькі ўявіць, як гэтая прыпавесць магла знесці вежу ў канцы 60-х, калі была надрукавана ўпершыню. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае наканаванне і плюе на спрадвечны закон».
Рэйтынг ваш пачаўся выключна з класікаў.
На чацвертым месцы нашага хіт-параду Пятро Васюченка і яго казачныя аповесці «Жылі-былі», «Паны Кубліцкі» да «Заблоцкі». Аўтара паноў без нацяжак і перабольшэнняў можна назваць пераемнікам Яна Баршэўскага. Галоўнае, у чым перасягнуў Пятро Васюченка свайго выдатнага папярэдніка, яго мосць гумар. Галоўныя персанажы, чароўныя ў сваёй блазнаватасці і непасрэднасці ў дачыненні да абсурднага наваколля, выяўляюць ідэю гэткага шляхецкага увэю, нядзеяння, неблытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажоў рускай ментальнасці ад Ямелі да Абломова. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаванасць да пасіўнага сузірання ўсяго, што б не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трасы і гузакі на іх галовы. Рэкамендую спажываць у якасці моцнага антыдэпрэсанту. Вось гэта мажліва і на сон. Замыкае яго Адам Глобус і ягоныя казкі для дарослых «Новы дамавік Мірон». Бяспрэчны хіт у студэнтак філфаку сярод твораў па праграме «Сучасных сучасной белорусской літаратуры. Памятаю, як перадавалася пад партамі тысячастаронкавая таміна тэкстаў Адама Глобуса з падкрэсленымі алоўкам словамі «чэліс», «похва» і яшчэ некаторымі. Як хіхікаючы і чырванеючы філалагіні паўшэптам прагаворвалі словы «майткі» ды «станік». На шчасце, некалькімі семестрамі раней яны ўжо чыталі ў паслямове да Дэкамерону Бакача «золатыя словы». Галоўнае не тое, што напісана, а тое, хто і з якім розумам гэта чытае. На сон не спажываць. Вядома, калі вы не аматар ненатольных дамавікоў вычварэнцу. Прыемнага чытання і асцярожней з паралельнымі сусветамі.
Пяцікніжжа свабоды, пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначыў Анатоль Івашчанка. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, які жыве ў Скідалі на Гарадзеншчыне. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў Горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра адну з найважнейшых падзеяў нашай мінуўшчыны. А пазней а 21.25 у суботнім сеансе прэм'ера. Глядзіце мастацкі фільм «Першая сустрэчная». Што можа здарыцца, калі пусціць у свой дом незнаёмага чалавека? Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Калі хочаце мець у айчыне свабоду, гэтак называецца кніга выбраных вершаў Алеся Чобата, якая выйшла да ягонага 50-годдзя на ахвяраванні сяброў і знаёмых. Разам з гасцямі з Гародні ды Менску ў горад Скідаль на юбілей паэта завіталі і мы. Там і пагутарылі з юбіляром.
Алесь, вось я гартаю твой новы зборнік і бачу, што пры жывым аўтары яго ўкладаў зусім другі чалавек. Чаму так сталася?
То я вінават. Калі хочаце мець на айчыне свабоду, гэта што праўда мой радок, а не мой загаловак, а ўкладальніка гісторыка літаратуры Юзэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацый. Ну, ён як гісторык усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я вінаваты, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажыў да 50 гадоў, а не маю грошай, бо толькі што выйшаў з аперацыі і зімой другая. І папрасіў яго пра складчыну. Ён кажа, складчыны, ну я гісторык літаратуры, то я табе зраблю кнігу. І так паціху, патроху яна вылецела менш, чым за месяц. Калі захочам, то і мы троху ўмеем.
У сваёй кнізе ты закранаеш і тэму даверлівасці нашых людзей. Беларусаў стагоддзямі падманвалі. Няўжо нас гісторыя, настаўніца жыцця, так нічому і не навучыла?
Беларусы, калі вот цяпер толькі пры Лукашэнку з іх складаецца нацыя, пасля таго, як паўстала дзяржава, з бегам абставінаў, ніхто з вясковых людзей яе не хацеў. Дзетачкі, мне ўсё роўна. І толькі цяпер складаецца нацыя не нацыянальная, а сацыяльная, савецкая. Беларусы былі апошнія гадоў 400 вясковым этнасам, бо наша эліта разышлась. 8 з 10 пайшлі ў палякі, 2 з 10 пайшлі ў рускі. І так было апошнія 400 гадоў, а пачалося адразу ад крэўскіх уніяў і усялякіх пертрактацыяў і войнаў з Москвой. Ну не склалася нацыя, склаўся этнас. У нас ніколі не было эліт. Тое, што мы называем беларуская шляхта, тое я пішу ў работах наша польская шляхта. Па версіі 19 стагоддзя беларусы былі ў Москве польская інтрыга, у Варшаве руская інтрыга, каб нашкодзіць адзін другому. Беларусы паўсталі на попеле абедзвюх імперый, пра што пісаў яшчэ Антон Луцкевіч раней за Алеся Чобот. Пакуль усе імперыі не паўпадаюць, беларусаў не можа быць. Каму беларусы вясковыя здрадзілі? Ім усё даў Савецкі Саюз, іх бы проста не было без гэтага. Яны жыць па-другому не ўмеюць, і таму жывуць так, як умеюць.
Алесь, я чытаю тваю новую кнігу і нібы гартаю старонкі гісторыі Беларусі. У тваім выбраным згадваюцца больш за паўдзясятка імёнаў канкрэтных гістарычных асобаў. Падручнікі гісторыі ўжо толькі за часы незалежнасці перапісваліся ў нас некалькі разоў. А як, на тваю думку, хто напісаў самыя аб'ектыўныя кнігі па гісторыі Беларусі?
Непраўдзівых гісторыкаў не бывае. Непраўдзівыя гісторыкі – гэта паліт. Любы гісторык праўдзіў. Пра Беларусь напісана мноства добрых кнігаў. Добрыя кнігі пра беларусаў пісалі хто заўгод. Ад професара Міхала Каяловіча, которого мы маем за цемрашала, бо ён, відыш ли, западны русізм прыдумаў. Хаця ён го прыдумаў не ён, і без Каяловіча не было перапісаў Расійскай імперыі. Не было б каму вучыць семінарыстаў, которые цягаліся да яго ў Пецербург і гэтак далей. І да палякаў. Ад Кольберга і Федароўскага да братоў Мацкевіча і да цяперашніх палякаў. Апошняя бліскучая кніга Крэсы Яцак Кальбушеўскі, это Вроцлаў. Адкуль узяўся Вроцлаў? Ад нас. Наша польская шляхта пераехала па 45-м годзе і зрабіла і Шчэціны Вроцлаў, і украінска-польская шляхта. І там цяпер і Украіна, і Беларус.
Данута, мы беларусы, наша месца ў музеі. Звяртаешся ты да паэткі Дануты Бічэль, з якой не адзін год адпрацаваў у Гарадзенскім музеі Максіма Богдановіча. А чаго ў беларускім музеі ні ў якім разе быць не павінна?
Дануты Бічэль і Алеся Чобаты, за што нас адтулі выгналі. Беларускі музей мае быць савецкім, як вёска. Просты, як абуха ў сякер. От паглядзіце перашнія кніжкі, я выйшаў з этой аперацыі на апошнє вока. І зайшоў слепы, я не заходзіў у кнігарню. Зайшоў, паглядзеў школьны аддзел. Па версіі, здаецца, 4-й класы. Там увогуле, там ідзе так. Грунвальд, потым вызваленне Беларусі ад 44-го года. Это працяг Грунвальда. І следам Александр Лукашенко. Там усё павыкідалі. Там уже Савецкага Саюза нема. А тут усё адраджэнцы воююць з камуністамі. А былі тут камуністы? Таких не было. Быў пры камунізме коштам усяго Савецкага Саюза сацыяльны аванс всіх 10 мільёнаў чалавек за адно-два пакаленні. Для таго у нас Мінск толькі цяпер вылазіць на мегаполіс і перастае быць вясковым. Не будзе мегаполісу, не будзе дзяржавы. Не будзе дзяржавы, не будзе нацыі. Мае быць тое, што мае. Што значыць мала? Другія і таго не маюць. Пераедзьце Урал і паглядзіце цюркскія народы, каторых эпасы манасы сягаюць 10 тысяч гадоў. Ну і што? І што толку, як там 10 тысяч гадоў нічога не мянялася? От што мы маем, тое маем. Заадно я бы заграбаў усё. Яшчэ раз паўтараю. Оскар Кольберг – гэта беларус, бо пра беларус пісаў. Міхал Каяловіч, тым болі, ён з кузніцы род. Маршал Жуков Георгій – гэта беларус. Ён 6 гадоў тут камандаваў. Ад дывізіі да намесніка начальніка акругі. Медзведь і той пад сябе грабе. А адраджэнцы ўсё выкідаюць камуністаў, а камуністы выкідаюць адраджэнцаў. Потым хата пустая. Балваны!
Алесь, і паколькі ў нас размова атрымалася гістарычная, то і апошняе пытанне на гэтую тэму. Назаві дзве найбольш значныя, на тваю думку, падзеі беларускай гісторыі. Адну са знакам плюс і другую са знакам мінус.
Самы мінус ён расцягнуўся ў часе. 1385 год Крэва і 1413 год Гародля над Богам. Унія федэратыўна, канфедэратыўная нават асабістая, але унія з каралеўствам польскім, вялікага княства літоўскага і рускага. Чаму мы забываем слова рускае? Чаму яго мы баімся? А самы плюс ён той самымі людзьмі быў зроблены. Это Грунвальд 1410 года. Не было б Грунвальда, тут быў бы Фатерлянд. З пункту гледжання цывілізацыі это было б добра, но нам не было месца ў той цывілізацыі.
Дзякуй, Алесь. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Алесь Чобат. А цяпер новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Візантія. Теплый вечер, на шнурах у белизни спит ветер. Долгие тени, як в уши суседев, сад проникают до дна. Паўмільёна суродзічаў, поліс, якіх поўна на гэтым свеце. Кожныя 10 гадоў нечакана прыходзіць вайна. Так сядзеў бы ў крэсле пад грушай і кіраваў гэтым краем. Паводле колхозум вэту, падаўляючай бальшыні. Але ж еўрапейскія варвары за Нёмнам і за Дунаем развалілі сцяну. Рушаць помнікі нашай славы і велічыні. Помніць, сука, чыё мяса ела маць і мачаха Візантія. Памираць не хоча старая дура, або хто калі хацеў паміраць. Працягнуць бы яшчэ пакаленні, хай гэтыя ўлады, хай тыя, а без нас хоць патоп, а не ў нас, то хоць танкаў страляць. У скалечаным свеце здаровым ёсць толькі калека, ці натоўп, альбо охлас, гатовы на кожнае кыш. Тут міжволі згадаеш маладога прыгожага чалавека з тругалямі дубовымі убітага ў кедравы крыж. Контрразведка з адных дармаедаў, трыбухі адрасціла паліцыя. Як усе тут пракраліся, бачна, як бабу голую днём, бо ўжо кожную ноч на тралейбусным дроце яго плашчаніца, павісае, гарыць, не згарае, бел-чырвона-белым агнём. Малітва да жудоў. Прабачце мне за ўвесь просты люд беларускі. Той вас прасіць не будзе. Просты люд безгрэшны і неамыль. Прабачце мне стадыёны на могілках і майстэрні з клубамі ў сінагогах. Прабачце мне Жытомлю і Жыткавіч. За Жытомлю і Жыткавіч. Высокае жыта адно цвіло. Ніякіх жыдоў у нас не было. Што кепскага, то не мы. Бо ж не мы вас стралялі, білі, вывозілі. Мы толькі марадзёрылі па вашых кінутых кватэрах і хатах. А цяпер... Нашыя ўнукі і праўнукі ўжо канчаюць прапіваць вашыя мэблі, бронзу і ўсё жыццё. Бо вашыя ўнукі і праўнукі адляцелі ў заморскі выры і пакінулі нам пусты страчаны рай. Мой даверлівы брат, не пішы халую, не ўжо выпрасіць хочаш радзіму сваю. Мой даверлівы брат, не піхайся дарма да высокіх дзвярэй, бо людзей там няма. Мой даверлівы брат, што трымае твой крок? Жонка, дзеці, заробак, ці арышту змрок? Мой даверлівы брат, чалавек ты ці не, калі гэта зямля ўжо ляжыць у труні? Мой даверлівы брат, цмокі і павукі, перш за ўсё на даверлівых ладзіць сукі. Запавет. А калі памру, пахаваць мяне па волі прыяцеляў, альбо апекуноў, ці іншых людзей паспалітых, клопату ім жаднага не справуюч. А захоча прыйсці святар, каталіцкі, уніяцкі, праваслаўны, ці іншы які, то няхай прыходзіць. А месца па смерці маёй пазначыць каменем прост і напісаць на ім толькі імя і прозвішча, як бацькі нараклі, ды гады канца і пачатку майго, як міласцівы пан Бог адпусціў. А іншых якіх клейнотаў мець не хачу. Ну няхай будзе толькі герб таго краю, які не я выбіраў. Панежа не чалавек выбірае айчыну сваю. А крыжа не трэба мне праз грахі мае. А хопіць з мяне і таго крыжа, які рыцар збройны, пагоней паўсюд назван на тарчы сваёй несе.
Алеся Чобат чытаў свае новыя верышы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя і сустрэнемся праз тыдзень.
На свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Открой свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі і частоти білоруської свободи. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А в 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А в 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 годині до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіте «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте «Свободу».